بەشێکی زۆر لە مامۆستایان و فەرمانبەران و هاوڵاتیان بەگشتی لە هەرێمی کوردستاندا بەردەوام ڕەخ نەدەگرن. کەوکەس ئەلبەحری هاوڵاتیەکی هەرێمی کوردستانە، وەها باسی قەیرانەکان دەکات لە هەرێمی کوردستاندا.
لە ڕاستیدا قەیرانەکان لە هەرێمی کوردستان قەیرانی بەرچاون، یعنی قەیرانی نەبوونی مووچە، قەیرانی دووەم قەیرانی نەبوونی بێکاریە، قەیرانی سێیەم قەیرانی کۆچە، قەیرانی چارەم ئەو قەیرانەیە کە مەسەلەن هەر ڕۆژە وڵاتێک بە بیانوێک بردوومانی ناوچەیەکی هەرێمی کوردستان دەکات، دوازار زیانێکی زۆری هەم جیانی هەم زیانێکی مادی زۆر بەر ئەو ناوچانە دەگرێنێ. قەیرانی دیکە قەیرانی ناکۆشی هێزە سیاسیەکانە، قەیرانی شتر قەیرانی تبکردنی دەنگی ئازادی، قەیرانی شتر قەیرانی نەبوونی ڕێکەوتنامەیەکی گشتگیر و سەرکەوتووە لە نێوان حکومەتی هەرێم و بەغدا.
لەلایەکی ترەوە هەشیار هەرنی مامۆستایەکە لە هەرمی کوردستاندا ڕەخنە لە پەرلەمانی هەرمی کوردستان دەگرێت و دەڵێت پێویستە پەرلەمانی هەرمی کوردستان سەربەخۆی خۆی بپارێزێت.
دۆخۆستکەم پەرلەمان سەربەخۆی خۆ ڕۆبگەین، خۆشی بێتن دۆخۆزە مافێت ڕاوەیت مامۆستای زبڕینیتەوە و مامۆستای هەر هیچ ماف و بها نەمایە، چینکی مامۆستا ڕموچی تێتا بڕین، مامۆستا تێتا بنپێکرن، مامۆستا تێتا دەستی سەرکردن، تێتا ڕازیکردن و پەرلەمانی هیچ هەلویستێک نییە. ئەگەر هەلویستێک هەبێت بیتیش هر زور زورا ضعیفا کارتی کرنا حزبی آن حکومت در سر پرلمانی های جبرند از بجن به سر کوی خراب گینی توش به داخواز ما خدمت کن، اگر نه از ما خدمت نه نه جیبه جیب
بو چی آسر بخونیه؟
یا سر بخونیه دیار دست حکومت ها دست حزبای ها ملایت مکتر سیاسی تن دک حزبات تقریبه برون.
لەلایەکی ترەوە سەبارەت بە بانکێشکردنی سەرۆکی حکوومەت و جێگیری سەرۆکی حکوومەت و وەزیری دارایی بۆنێ و پەرلەمانی هەرمی کوردستان و ئەو قەیرانانەی کە لە ئێستادا لە هەرمی کوردستاندا هەن، ئەرشەد حوسێن پەرلەمانتاری فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی هەرمی کوردستان بۆ دەنگی ئەمریکا دەڵێت
ئەمە وەختی خۆ لیژنە داراییش راپۆرتی نووسی لەسەر وەزعی دارایی یێ هەرم، ئەمە وەختی خۆ راپۆرتش نووسی وەزیرش هات، وەزیری دارایی سەرۆک دیوانش هات و سکرتێری ئەنجومەنی وەزیرانش هات. ئەو سێکتەرێکی عریشت له هرم کوردستان هي یک سکتری ناوچ کوردستانی کان و پیشمرگه بو، یک سنوری بو اوتوباران لا ایران و عراق تکران واسه امنی بو منطقه سنوری، یک مشکلات دارایی یعنی مشکلات دارایی به شکل کشید هرم کوردستانی بو هر سک موضوع اما راپورژنه چه کرد و راپورت متوجه کرد وزیرش خاطر اما پیشگیری همی پروژه که تنک خدمتا هرم کوردستانی بکرد و خدمتا خلقی هرم کوردستانی بکرد بس فکرت سیاسی یعنی به وکی با بین رخ نگیرتن با تو مدگدانی نه یعنی تو بس با مزایده کردن که اندک احزاب کن با اندک اندام پرلمانت احزابات کن با مزایده کردن یه و هیچی دیگه نیه میتگه دا اگه با خزمتا خلکی حریم کردستانی بید سروک حکمتی و جگر و همو وزیرا و لپرسینی وادگه بیتا کردن و بین پرلمانی و توضیح آش بدن بس نک با مزایده سیاسی و با خزمت کردن میتگه دا بس با مزایده با رأیت سیاسی و یه حزبی هم گلدان نه.
بدریا اسماعیل پارلمانتاری فراکسیونی کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان سەبارەت بە بانکهێشت و لێپرسینەوە لە سەرۆکی حکومەت و جێگر و وەزیری دارایی بۆ دەنگی ئەمریکا دەڵێت
ئێمە دووبارە تر یادداشتەکەمان کە کاتێک لە سەرۆکایەتی گەڕێندایەوە داوای بەڵگە و مستەمسەک و هاوپێچیان کرد، هاوپێچ کردووە لەگەڵ یادداشتەکە ئامادەمان کردووە. 22 پەرلەمانتاری بەڕێز تۆقیعیان لەسەر بابەتەکە کردووە لەسەر یادداشتەکە. ئێمە بەردەوامە بین و تەنها یەک تۆقیعی ماوە کە یادداشتەکە بە کۆتابدات و ئاراستەی بکەین.
بۆچی بانکهێشتی سەرۆکی حکومەت و جێگر و وەزیری دارایی دەکەن دەیهێننە پەرلەمان؟ بۆچی مەبەستان چیە؟
بەڕێز سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی وەزیری دارایی مامۆکردنەوە بن لەسەر ئەو قەرزەی کە کراوە لەسەر ئەو چەند ملیارد دیناری کە دیار نیە لەسەر ئەو بوچەی لە سەدا 21 ناسایی کە بڕدراوە بە ی فەرمانبەران لەسەر ئەو کۆمەڵەشتی لەسەر قوت و داواکاری هاوڵاتیان و فەرمانبەران و مامۆستایان و ئەو بابەتە پێداویستیانی ڕۆژانەی هاوڵاتیانە.
ئابوری ناسان پێیان وایە بەشێکی هۆکاری سەرەکی ڕۆنەبوونی چونی چارەسەرکردنی قەیرانی دارایی کوردستان پەیوەنددارە بە نەزانینی سەرچاوەکانی داهاتی کوردستان و چونیەتی خەرجکردن کە ئەمەش بەهۆی نەبوون یاسایی بودجە لە کوردستان دروست بووە. بۆیە بۆ چارەسەرکردنی ئەو گرفتە پێویستە پەلە بکرێت لە ڕەوانەکردنی یاسایی بودجە بۆ پەرلەمانی کوردستان. ئەحمەد جێباری، دەنگی ئەمریکا، هەولێر.